Daudzos ASV štatos turpina palielināties ar koronavīrusu inficēto skaits. Strauši gadījuma pieaugums ir vērojams tādos blīvi apdzīvotos štatos kā Kalifornija, Florida, Ņujorka un Teksasa. Kalifornijas vadība jau ir paziņojusi, ka pēc pāris nedēļām štata slimnīcās varētu pietrūkt gultas vietu reanimācijas nodaļā. Līdz ar to San Francisco pilsētas vadītāja Londona Brīde paziņoja par atkārtotu kafejnīcu un restorānu aizvēršanu. Ir slēgti arī āra spēļu laukumi, zoodārs un akvārijs. Savukārt visos veikalos apmeklētāju skaits nedrīkstēs pārsniegt 20% no maksimāla pieļaujumā. Par jauniem nelieliem infekcijas parēkļiem ziņo arī Dienvidkorejas amatpersonas. Valstī divas dienas pēc kārtas ir reģistrēta aptuveni 600 jaunie inficēšanās gadījumi. Ķīna ziņo par 17 gadījumiem dienā, savukārt Meksikas prezidents ir mudinājis iedzīvotājus atcelt Ziemassvētku svinības un pat neapmainīties ar dāvanām. Pasaules veselības organizācija mudina iedzīvotājus saglabāt piesardzību un neuzskatīt, ka gaidāmā vakcīna varētu maģiski pārtraukt šo pandēmiju. Tikmēr vairākas Eiropas valstis jau gatavojas iedzīvotāju vakcinēšanas uzsākšanai nākamā gada sākumā. Vācija, Francija un Beļģija ir starp tām valstīm, kas jau ir publiski paziņojušas par savu vakcinācijas plānu. Visās šajās valstīs vakcīna pret koronavīrusu būs pieejama par velti. Vispirms to saņems gados vecāki cilvēki, aprūpas namu iemītnieki un darbinieki, kā arī medicīnas personāls. Tiem sekos cilvēki virs 45 gadiem ar hroniskām slimībām. Līdzīgu pieeju īsteno arī Krievija, kas sestdien ir uzsākusi iedzīvotāju vakcināciju Maskavā. Vispirms Krievijā ražoto vakcīnu Sputnik V saņems sociālie un medicīnas darbinieki, kā arī skolotāji. Krievijas prezidents Vladimirs Putins publiski ir solījis, ka šogad tiks vakcinēti 2 miljoni iedzīvotāju. Tomēr portāls Medūza vēsta, ka par to pastāv nopietnas šaubas. Iespējams, ka šāds iedzīvotāju skaits saņems pirmo vakcīnas devu. Bet otrā deva, kas būtu jāsaņem pēc nemazāk kā 21 dienas, cilvēkiem tiks ievadīta tikai janvārī. Tas esot saistīts ne tikai ar gaidīšanas laiku starp pirmo un otro devu, bet arī ar to, ka ražotāji līdz šim nav varējuši sagādāt nepieciešamo otrās devas skaitu. Ar tās ražošanu esot radušās problēmas. Vakcīnas ienākšanai tirgu gatavojas arī organizētās noziedznieku grupas. Europol brīdina, ka līdz ar vakcīnas parādīšanos noziedznieki varētu mēģināt radīt viltotas vakcīnas vai arī mēģināt nozagt īstās vakcīnas to pārvadāšanas laikā. Tiek ziņots arī par kiberuzbrukumiem vakcīnu izstrādātājiem. Iespējams, ka noziedznieki vēlas iegūt datus, lai varētu nelegāli ražot savas vakcīnas. Arčums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.